Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi. U prvi julski dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 ove godine želi vam Ranko Stojilović. E da, stigao nam je jul. U julu je obično oseka kulturnih događaja, međutim, valjda je prethodna godina i ovo vreme za nama je mnoge stvari pomerilo, tako da će ovaj jul biti krcat festivalima, recimo. Prebrojavao sam ih danas. O nekim interesantnim kulturnim događajima i o počecima, o nekim novim projektima koji su pred nama, govorit ćemo u današnjoj emisiji, koja će takođe biti krcata, zaista čini mi se interesantnim sadržajem. Naprimer, u Institutu za književnost i umetnost održan je naučni skup književnosti kultura u čitanju Slobodana Jovanovića. Naša Sonja Milovanović doći će nam sa ovog naučnog skupa i predstaviti neke najznačajnije akcente. Biće reći o dvema knjigama koje su danas predstavljene, knjige Grozdane Olujić, Pisci o sebi i Točak vremena. One su predstavljene u Srpskoj književnoj zadruzi. Pozorište nam je takođe u fokusu na više nivoa. Naš nacionalni teatar priveo je kraju prethodnu 152. sezonu. Rekapitulirao je danas na jednom susretu sa novinarima, ali su najavljeni i neki novi poduhvati Narodnog pozorišta. Takođe, sinoć je premijerno u ateljeu 212 izvedena predstava Saše Bajac, ova će biti ista. Donosimo i osvrt naše pozorišne kritičarke. Počinje Bašta Fest u Bajinoj Bašti. Vi se zapitajte ko je Baja, po kome se zove Bajina Bašta, a mi ćemo danas govoriti i o jednoj novoj sceni, Teatrium, sceni koja će funkcionisati u Kapetan Mišinom zdanju tokom jula, avgusta, pa bogami i septembra. Budite sa nama do 15.55.
Blue skies.
Slušate emisiju Kulturni krugovi. 1. jul 1835. je bio dan kada je u Pešti štampan prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog nedeljnika Srba u Mađarskoj, koji je pokrenuo publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je s kraćim prekidima izlazio sve do 1848. 1. jul 1945. je dan kada je rođena Debbie Harry, pa smo zato sada slušali Blondie. A 1. jul 2021. je dan kada je održana završna konferencija za novinare povodom kraja 152. sezone Narodnog pozorišta u Beogradu. Podsjetili smo se kako je naš nacionalni teatar funkcionisao u proteklom periodu, a javnosti su predočeni i neki od planova za nastupajuću sezonu. Na konferenciji je bila naša Sonja Todorović-Šegrt.
Sezona Narodnog pozorišta pod nazivom Ponovo zajedno počela je 29. avgusta prošle godine programom koji je održan na balkonima i podijumu ispred našeg nacionalnog teatra. Učestvovali su tada ansambli, drame, opere i baleta kao i gosti, umetnici iz Njujorka. U svojoj 152. sezoni Narodno pozorište izvelo je čak 7 premijera, a osma, Vuci i ovce u režiji Egona Savina, očekuju nas već početkom sledeće sezone. Upravnica Narodnog pozorišta Ivana Vujić pokušala je da celu sezonu sumira u nekoliko reči.
Samo dve reči. Ostanimo zajedno, radimo jedni za druge, pomažimo jedni druge, pogledajmo na našu planetu, pomozimo joj i naravno pobedit ćemo sva zla koja se pojavljuju. Biti dobar, pokazati vrlinu, to jeste pravo ponašanje u teatru. To je ono što teatar istražuje. To istražuje svaka predstava. I u glumcu, i u operskom pevaču, baletskom igraču, i u gledaocu. Naći dobro veoma je teško, ali malo je lakše ako niste sami, ako smo zajedno. Narodnom pozorištu ostajemo zajedno i sa radošću najavljujemo sledeću 153. sezonu.
Drama Narodnog pozorišta ove godine bila je prvenstveno okrenuta mladima. Tako planiraju da nastave i u sledećoj sezoni, kaže direktorka drame Molina Fotez Udovički.
Otekla godina je bila u znaku mladih koliko god je bilo moguće i verujem i trudit ćemo se da naredna još više bude otvorena. Nama pre svega u ansamblu nedostaju vrlo mladi glumci i mislim da u tom smislu moramo da obratimo pažnju na sve one koji dolaze i da im se da šansa, naravno i mladim piscima. Vrlo sam ponosna i što nam je komad Đorđa Kosića u ovogodišnjem repertoaru, jer mislim da to u potpunosti zaslužuje. Đorđe Kosić je mlad pisac koji je sada na postdiplomskim studijama u Zagrebu. Ja mislim da je pred njim lep put i drago mi je da će mu prvi komad biti izveden upravo u Narodnom pozorištu.
Opera našeg nacionalnog teatra je bila prethodne sezoni veoma angažovana. Bilo je nekoliko gala koncerata, kaže direktorka opere Jasmina Trumbetaš Petrović.
Evo, imali smo 40 koncerata, ali je bilo jedno preko 30 naslova različitih programa. E to je ono što je jako značajno, jer smo mi učinili jedan napor da sve te programe osmislimo. Mi smo odmah posle Srpske nove godine u drugom delu januara izveli takozvanu magičnu muziku. Znači, to je bio prvi program koji je bio osmišljen za manji sastav orkestra. Znači, to je bilo 30 muzičara. To su bile arije iz opereta, iz mjuzikla, čak neke atraktivne iz opera. Imali smo ta dva divna koncerta za Dan zaljubljenih, 14. februara i 8. marta. To su bile napolitanske pesme, bilo je nešto i španskih i ruskih. Očekuje nas da završimo ono što smo planirali, alternacije programa, Don Kihot, takođe kamerna opera. Očekuje nas izvođenje, odnosno realizacija opere Dragana Karolića, našeg savremenika, Snežana i sedam patuljaka. To će biti jedna opera posvećena mladima, odnosno deci.
Balet se može pohvaliti sa tri veoma uspešne premijere, Mamac, Sedam smrtnih grehova i Michelangelo. A balet tokom leta očekuju brojni festivali, kaže direktor baleta Narodnog pozorišta Konstantin Kusjukov.
To je projekat mlade koreografe, međutim ovdje naše mlade koreografe jako zrelo i jako profesionalno se prikazali i meni je drago da mi imamo takvu intelektualnu mladu generaciju. Tatjana Tatić, sigurno vi znate, posle izvanrednog izvođenja u Labudovom jezeru njene premijere Velikoj crnog Labuda Odjeli odete. Ona imala sad svoju novu premijeru. Mi smo pozvane na festivalu Madrid sa predstavom Hazarske rešnje. Meni je jako drago da je to bio jedan pametan potez, stavit će tu predstavu na repertoar. Znate da smo bili pre korone na festivalu i u Kolumbiji i u Ekvadoru, gde je jako lepo bio odaziv. I meni je drago da je to veliko interesovanje za tom predstavom na dalje sve festivale. Treba da idemo u Madrid i ja se nadam da to nije posljednji festival sa našim predstavima. Nam normalno je cilj da mi imamo što više naših premijera, naših domaćih premijera, za koji razmišljamo o pristupnim za mladim koreografama.
Nažalost, u samo nekoliko meseci Narodno pozorište ostalo bez tri vrsna glumca. Prvo nas je napustio Tihomir Arsić, zatim Boris Komnenić, a juče glumac Andrija Maričić.
En el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
15 sati, skoro 16 minuta, vi ste na talasima drugog programa Radio Beograda. U ateljeu 212, sinoć je, posljednjeg dana juna, premijerno odigran novi komad Staše Bajac pod nazivom Ova će biti ista, u režiji Ivana Vukovića. Tu predstavu je gledala naša Aleksandra Glovacki.
Sve počinje kao neka antologija politički nekorektnih viceva o devojkama. Njih trojica, a to su Uroš Jakovljević, Dejan Dedić i Ivan Mihajlović, izazivaju salve smeha opisujući sve te silne Ivane, Jovane, Jelene, kojima ni ime nisu u stanju da zapamte koliki su frajeri. Podsmevaju se njihovim noktima, njihovim fluorescentnim helankama, besmislenim kikotanjima, providnim malim podvalama u zavođenju i malo po malo sve tu, splavovi, drčni momci za volanom, plastificirane lutke koje se uglavnom smenjuju pored njih. Više to nisu vicevi. Staša Bajac filigranskim postupkom gotovo neprimetno iz mora duhovitih opaski, gotovo opštih mesta, kao od paučine uobličava tri sve čvršća i konkretnija lika. Jednako tako ispisuje i situaciju u kojoj su, uvede ih u međusobne odnose, u radnju, u sukobe, uglavnom sa samim sobom i sa situacijom, da bi na kraju jasno značila nastavke njihovih života. Nisu to više tri vickasta i duhovita momka, to su tri jasne i jadne sudbine, logičan proizvod Srbije koju posljednjih 30 godina živimo. Tekst je nastao kao svojevrstan nastavak prethodne drame Staše Bajac, Ovaj će biti drugačiji, također u produkciji Ateljeja 212, gde se propituje ženska strana priče. Svi se ti životi u oba teksta prelamaju kroz odnos sa partnerom, zapravo kroz nemuštu potragu za partnerom koji bi kao Deus ex machina trebalo da im podari smisao, da ih izvuče iz tog nepostojanja ispunjenog alkoholom, kokainom, klabingom i odlasima u teretanu. Nepostojanja nesvesnog sebe, ali tim bolnijeg, koje će prosto da eksplodira od punjenja pogrešnim sadržajima. Pa ipak, devojačka priča je nekako lakša. U ove dve godine koliko je prošlo između pisanja, mlada spisateljica je očigledno dodatno sazrela, pa se u muškoj priči spustila dublje, zahvatila šire, naznačivši uzroke i posljedice pojedinačnih sudbina, dotakla njihovu istinsku tragiku. Reditelj Ivan Vuković uz dramaturškinju Jelenu Mijović tačno čita tekst, ne opteretivši ga preteranom režijom, kombinuje konkretne situacije u teretani, u klubu, sa metaforički praznim prostorom u kojem se lik ispoveda ili publici ili tek svom odrazu u ogledalu. Smešta ih u sofisticirani pisoar sa ogromnim ženskim otvorenim ustima spremnim da progutaju njihovu muškost. Ema Stojković-Jerinić je radila scenografiju, čime jasno definiše skrivenu stranu njihovog mačizma. Ipak oblači ih u bela odela, Dragica Lušević, kostimografkinja, posađuje na belog konjića, jer oni su upravo ti nedorasli prinčevi na belom konju za kojima devojke žude. Pustivši u dobroj meri tekst da diše, reditelj je otvorio prostor za igru trojici sjajnih glumaca. Uroš Jakovljević sa takvim ubeđenjem izgovara neopisivu gomilu naučenih gluposti kojom se isfrustrirani, a uspešni frajer brani od strahova, da ne znate da li biste se smejali ili plakali nad njim. Dejan Dedić je jedini od trojice prijatelja oženjen i glumački suvereno varira dve strane patrijarhalnog modela, surovog frajera i wannabe brižnog supruga i oca koji svako malo puca pod tim neprirodnim pritiskom. Ivan Mihajlović je istinski tragičan u svom mračnom zapletu, onom koji se u mačo sredini ni u snu ne izgovara. Ova će biti ista, obećavala je dobru komediju, a izrodila se u ozbiljnu, vrhunski oblikovanu priču kojoj se bez bojazni može prognozirati dug i uspešan život. Girl president, she's dancing.
Ideje koje je jedan narod imao o sebi samome, o svojoj istorijskoj sudbini, o svojim neostvarenim idealima, nalaze prvobitno izraza u narodnim predanjima i legendama, a docnije u delima njegovih političara, književnika, pa čak i naučnika. Svi su oni, na razne načine, tumači narodne samosvesti i neimari onoga što bi se moglo nazvati nacionalnom ideologijom. To su reči Slobodana Jovanovića iz jednog priloga za proučavanje srpskog nacionalnog karaktera. Juče i danas je u organizaciji Instituta za književnost i umetnost održan naučni skup književnost i kultura u čitanju Slobodana Jovanovića. Tamo je bila moja koleginica Sonja Milovanović. Sonja, dobar dan.
Dobar dan, Ranko, i našim slušaocima. Dakle, na ovom dvodnevnom skupu je pokušano da se odgovori i osvetli delovanje, široko delovanje Slobodana Jovanovića. Samo ću kratko reći, dakle, on je bio srpski pravnik, istoričar, književnik i političar, i u tom njegovom višedecenijskom delovanju bilo je podsticajno da istraživači sa različitih strana pokušaju, dakle, da odgovore šta je to književnost i politika u kulturnom obrascu, šta je to uopšte kulturni obrazac, što ćemo čuti, o njegovim posleratnim političkim člancima, šta su srpski sociolozi rekli o njemu, ali je glavnina skupa bila posvećena književnosti i onako kako je Slobodan Jovanović u svoje vreme o njoj mislio i pisao, i onako kako je on sam pisao. Pa predlažem na početku, pošto se uglavnom većina radova bazirala na tom njegovom kulturnom obrascu i šta on podrazumeva, da čujemo šta je rekla za naš program Nedeljka Bjelanović, koja je uz Dragana Hamovića urednica ovog skupa.
Pošto je Slobodan Jovanović kulturu izričito definisao kao pojam koji je nadređen, odnosno širi od pojmova i od obrazovanja, i od umetnosti, i od politike, onda bi automatski kulturni obrazac podrazumevao nešto što sve ove pomenute oblasti ljudskog delovanja i ljudskog življenja na određeni način i obuhvataju i uslovljavaju. Ono što je važno naglasiti kada se govori o kulturnom obrascu u postavci i u interpretaciji Slobodana Jovanovića, jeste da je to jedna dijalektička i jedna dijalektna kategorija. Ona izrasta iz tradicije, oslanjujući se na ono što smo bili, ono što jesmo, i gleda u budućnost, odnosno u ono što treba da budemo u odnosu na potvrđene uzore koje Slobodan Jovanović prevashodno gleda u jednoj vrsti kulturnog obrasca zapadne kulture u najljepšem smislu te reči. Oslanjujući se naravno na naš mentalitet i prevashodno na tradiciju našeg jezika i naše književnosti i umetnosti.
I recimo, kada je reč o tako širokom jednom konceptu kulturnog obrasca, ovde su se mnogi učesnici bavili sad pojedinostima u okviru književnosti, pa sad opet u odnosu na pozorišnu umetnost ili na jezik ili na merila njegova književna. Dakle, kako se sad onda taj kulturni obrazac u njegovom delu i stvaralaštvu projektovao pre svega na književnost?
To je stvar jednog dubokog saglasja između svega onoga što je on rekao, stvorio, i širokog polja djelovanja i uticaja koje je on imao u jednom širokom vremenskom rasponu. I taj kulturni obrazac možda bi ponajbliži bio nekom načelu harmonije, nekom načelu aksiologije, odnosno vrednovanja u kome sve što se uradi i sve što se čini treba da ima svoje određeno mesto i treba da ima svoju određenu svrhu. To možemo da ilustrujemo na jednom primjeru koji se tiče konkretno umjetnosti govorenja, ali može da se proširi na sve ono što je ikada radio. On kaže, kada govori o pripovjedanju, cijela pripovjedka treba na jedno da je sračunjena. I tako sve, celokupna djelatnost koju obavljamo, bilo u svom polju, bilo kao kulturni radnici, treba da ima jedan viši, plemeniti, humanistički projektovani cilj.
Je li to ovaj narativni sentiment o kojem vi govorite, ili je narativni sentiment?
Narativni sentiment, to je jedna osobita crta njegovog pripovjedanja. Naime, nije bio uopšte pripovjedač u najužem smislu te riječi, ali sve što je ikada napisao nosi tu izrazitu narativnu, pričonosnu crtu koja ima i elemente naše narodne usmenosti, ali ima i elemente beogradskog stila, ima elemente pripovjedanja jednog čoveka koji je bio i tekako upoznat sa savremenim tradicijama pripovjedanja i sve je to sklopilo jednu posebnu vrstu narativne, odnosno pripovjedne emotivnosti sa kojom on govori i to bi bio taj narativni sentiment.
I on je svakako bio za svoje vreme vizionar, bio je hrabar u onome što zastupa, svoje stavove, dosledan. Koliko se njegov kulturni obrazac danas može prepoznati?
Pa njegov kulturni obrazac, čini mi se, može se prepoznati više u onome što su i dalje neke naše velike želje i namjere u najboljem smislu te riječi. Ali da li smo Slobodana Jovanovića u njegovim projekcijama kulturnog obrazca iznevjerili ili smo ga baš potvrdili, to nisam sasvim sigurna kakav bih tačan odgovor dala. Ali na nama ostaje da se trudimo da te perspektive i te projekcije tog zamišljenog idealnog kulturnog obrazca na svoj način ispunjavamo.
Bile su to reči Nedeljke Bilanović, jedne od urednice skupa o Slobodanu Jovanoviću. Sonja, šta nas očekuje? Pretpostavljam da će skup imati svoj rezultat u nekoj pisanoj formi.
Tako je, bit će zbornik koji će obuhvatiti radove 20 istraživača i tu ćemo onda imati prilike da čitamo, naravno, detaljnije o tome šta je Slobodan Jovanović mislio o kulturi i o književnosti, posebno o piscima, posebno o pozorišnim umetnicima, posebno o jeziku i mislim da će to biti jedan lep pogled na njegov rad i njegovo delo.
Zaista dragoceno, s obzirom na renesansnost ličnosti Slobodana Jovanovića. Sonja, hvala ti najlepše na ovom izveštaju.
Hvala vam.
Eko.
Hit leta, omorika sa mnogo neta. Izaberi bilo koju od MTS omorika tarifa i dobijaš nerealno mnogo interneta po maksimalnoj brzini. A uz omoriku 3 nerealno postaje neograničeno. Konačno, pravo letnje osveženje je tu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Inspirisano televizijom. Vladimir Andrić. Pustolov. Tamara Baračkov. Narodno pozorište u 10 činova. Neda Valčić-Lazović. Savremeni svetski pisci. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
sati 33 minuta, ovo su Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Večeras u 20 sati 30 minuta u parku Borići u Bajinoj Bašti bit će otvoren 8. Bašta Fest. E, u Bajinoj Bašti je naša Sara Arsenović. Saro, da li se čujemo?
Dobar dan, Ranko. Da, čujemo se. Nadam se da i mene čujete dobro.
Čujemo se dobro, mada imamo nekih problema inače sa dometima, ali tako je to kad su to obronci Tare, pa kada je Drina tu, pa kada je tu i Baja, za koga u stvari ne znamo gde su bile tačno njegove bašte, onda je logično da imamo malo i problema sa vezama. Ništa to neće ugroziti tvoj izveštaj. Jesi li saznala ko je Baja?
Naravno da neće, ali sada kada si već pomenuo Baju i to poreklo imena Bajina Bašta, postoji nekoliko varijanti toga kako je to ime Bajina Bašta nastalo. Međutim, meni se najviše svidala, a verujem da bi se svidala najviše našim slušalcima, ta varijanta o nastanku imena od turske reči Bajilma ili Bajilma, što znači zaneti se, pasti u zanos od bajne lepote, pa tako nam je onda jasno ova priroda koja okružuje Bajinu Baštu, od nje zaista možemo da padnemo u zanos. No, mi ćemo u svemu tome uživati u naredna 4 dana na 8. Bašta Festu.
Da zanemarimo etimologiju, Saro, koje su poslednje predfestivalske vesti? Šta imamo novo?
Poslednje predfestivalske vesti će nam saopštiti Maja Šuša, koja je jedan od osnivača i umetnička direktorka ovog festivala. Nekako smo cijele ove sedmice, svaki dan smo po jednu novu vest, čini mi se, važno saznavali, pa tako i danas. Majo, dobar dan najpre i dobrodošla na naše talase. Jedna veoma talentovana, veoma uspešna mlada glumica otvara Bašta Fest i to je ta poslednja vest.
Tako je, nekako mi smo voleli da tu ekskluzivu ostavimo za kraj. Zapravo, tradicionalno Bašta Fest otvara jedan mladi glumac ili glumica. Ove godine je to Milica Janevski, koja je stvarno nekako obeležila godinu sa sjajnim ulogama u filmu Otac Srdana Golubovića i u seriji Kosti. Tako da očekujemo Milicu svakog trenutka ovde u Bajinoj Bašti i večeras na otvaranju, a ona je ovde naša komšinica Valjevka, tako da će sigurno imati prave lokal patriotske vesti za ovaj trenutak. Da.
Posle zvaničnog otvaranja sledi prvi slot filmova, da tako kažemo. Večeras, ako se ne varam, 11 filmova, pa eto možda da kažemo našim slušalcima odakle nam sve stižu filmovi.
Pa, filmovi su stvarno raznovrsni. Imamo filmovi iz 21 zemlje. U suštini preovlađuje region, naravno filmovi iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne, Slovenije, ali imamo filmove iz Južne Koreje, Kine, Egipta, Kanade i zatim iz evropskih zemalja, standardno jakih zemalja što se tiče kratkog filma, Francuske, Danske, Finske, Norveške, tako da poprilično je raznovrsna selekcija, raznovrsne su teme i žanrovi kojima se filmovi bave. Ja sam se nekako trudila da filmovi budu poprilično različiti, da pokriju neke različite teme i da u stvari publika u Bajinoj Bašti se iznova upoznaje sa kratkim i autorskim filmom na ovom festivalu.
I jedna od misija ovog festivala, što čini mi se veoma pohvalno, jeste to da kratki film predstavi tako da ne predstavlja samo odskočnu dasku za dugometražni, već se vrednuje na isti način kao i dugometražni, odnosno celovečernji film. Majo, da li treba još nešto da najavimo, možda neko upravo na putu ka Bajinoj Bašti i sluša Radio Beograd 2?
Pa, nadam se da ako ste na putu, ste ponuli garderob za sva godišnja doba, ali u svakom slučaju deluje da će nam vreme biti lepo ovih dana i da ćemo imati i projekcije i muzički program nakon projekcija na otvorenom i da ćemo prosto imati sunce za sve dane u prirodi koje planiramo da provedemo do ponedeljka. Da.
A Ranko, mi svakako do ponedeljka izveštavamo uživo sa Bašta Festa. Osmi Bašta Fest počinje večeras, tako da eto, to je da znaju naši slušalci prosto da mogu da očekuju na našim talasima sve najnovije informacije.
Hvala, Sara, pod sloganom offline. Ja te sada pozdravljam i pozivam te da odeš offline, malo da se odmoriš i da uživaš u filmovima uz onaj poziv svim našim slušalcima. Baš ste dobrodošli u Bajinu Baštu. Hvala najlepše, sa nama je bila Sara Arsenović i takođe njena sagovornica Maja Šuša. Deset minuta ostalo je do 16 sati, a ovo su talasi Radio Beograda 2. Danas su u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljene dve knjige Grozdane Olujić, Pisci o sebi i Točak vremena. Knjigu Pisci o sebi čine intervjui Grozdane Olujić, koja je radila za novine u svojim studentskim danima, a Točak vremena sadrži 32 eseja. Detalje saznajemo od Milana Stokanovića.
Grozdana Olujić je tokom 50-ih kao studentkinja sarađivala sa brojnim novinama i časopisima u kojima je radila intervjue sa tada novijim, istaknutijim, etabliranim piscima. Od Antonije Isakovića, Dobrice Ćosića, Ive Andrića, Isidore Sekulić, Desanke Maksimović. Međutim, dešavalo se da neki od pisaca nisu želeli da govore o sebi, ističe istoričarka književnosti, profesorka Beogradskog univerziteta i autorka knjige Poetika bajke Grozdane Olujić, dr. Zorana Opačić.
Posle tih tekstova priređivač i pisac pogovora Aleksandar Jovanović vrlo lepo i precizno navodi da su ti tekstovi u prvom obliku objavljeni u novinama bili mnogo sažetiji. Onda je Grozdana Olujić sakupila te tekstovi i književno ih nadogradila. I tu se vidi pisac u nastajanju. To je trenutak u razvoju srpske književnosti, one burne 50. godine, druga polovina 50. godina, kada pred mnogim piscima tek stoji da izdaju neko od svojih važnih i možda i najvažnijih dela. I onda u trenutku kada ona razgovara sa Vaskom Popom, on je izdao samo Koru. Pred njim se tek nalaze njegove velike zbirke. U trenutku kada ona razgovara sa Dobricom Ćosićem, on je izdao Koren. U trenutku, i kaže, evo sada privodim kraju novu svoju knjigu. Dušan Matić kaže, evo sad pišem roman, on će tek izaći, zove se Kocka je bačena. Nama je svima poznato kako je to, kakva je vrsta tog dela i koliko je ono bilo značajno za njega i samo Bogdala.
Najbitnije je bilo da je Grozdana Olujić imala jednu poetičku svest i da je intervjue vodio jedan književni znalac. Mišljenja je profesor dr. Aleksandar Jovanović, koji je priredio knjigu intervjua Grozdane Olujić, Pisci o sebi.
Imala je hrabrosti da uzme jedan naivni i neposredni stav u razgovoru sa tim veličinama. Ona kaže za Veljka Petrovića da kao da se nalazi pred spomenikom, ali kad je razgovarala sa nekim piscima koji su neki bili predsjednici Savezne skupštine ono vreme, možete da znate, dolazi jedna mlada studentkinja, tu sedi ovaj spomenik i politički i književni, više politički, i vi sad njega pitate ono što možda i ne želi da čuje. Recimo, Juša Kozaka je pitala, koji je stanovao u elitnom delu Ljubljane, a stalno pisao bedi siromaštvu. Pa kaže, kako možete da stanujete tako, da pišete o bedi siromaštvu? A njegov odgovor bio, pa ja tek od nedavno, nekoliko godina stanujem tu. I ona kaže, pa da li pisati o bedi mora da znači da imate ukus bede na ustima ili ne?
Knjiga Točak vremena sadrži 32 eseja koja je Grozdana Olujić pisala u velikom vremenskom rasponu i prvi put su sada sabrani u jednoj knjizi. Grozdana Olujić je kao esejista pokazala jednu vrstu uključivanja u tradiciju srpskih eseja, ako uzmemo recimo 20. vek, od Raska Petrovića, Miloša Crnjanskog, do naših savremenika kao što su Milovan Danojlić i Ljubomir Simović, podvlači profesorka Valentina Hamović, priređivač knjige Točak vremena.
Ona se uključila u tradiciju srpskog eseja s jedne strane, dakle pokazala je vitalnost samoga toga žanra, ali sa druge strane ona je donela vrlo specifičan obrazac eseja koji govori o njoj samoj. Dakle, svi njeni eseji su pisani posebnim stilom. Ona je svoje eseje pre svega književno-umetnički oblikovala. To se možda najbolje vidi u skupini eseja o srpskim slikarima, gde je prepoznavala nekakve arhetipske slike sasvim nalik onome što je, recimo, prepoznavala u bajci kada je pisala svoje bajke.
Podsjetimo, Srpska književna zadruga dogodine slavi 130 godina postojanja, a do godine jubileja bit će objavljeno još dela iz monumentalnog opusa Grozdane Olujić.
Kubo kata dao diritu di sernya dor Sunya kumi kata dao diritu di sernya mor Sunya kubo kata dao diritu di sernya dor Sunya kumi kata dao diritu di sernya mor Vaquadon che costella dun costella di che noto mesmo assim o que pedon but che loto tem que saquer amor e prisão matando de verdade cada nasce inteiro mesmo que que loto esse metade Direito de ser minha dono Sunha cubo, catadão Direito de tranha sono Eva guadão Que costela dum Costela de que loto Mesmo assim não que um tajungo
saquero. Amor e prisma também de verdade. Cada assim inteiro, mesmo que noto. Esse metade. Eva quadron, que costela dum, costela di que noto. Mesmo assim, ó, que unta de goto, que loto tem que saquer. Amor e prisão matam de liberdade. Cada nasce inteiro, mesmo que loto. Este metade.
I evo, pri samom kraju današnje emisije Kulturni krugovi, a i kao uvod u emisiju koja vas očekuje, maske, jer moja koleginica Aleksandra Glovacki vas očekuje sa druge strane stakla. Govorimo o jednom novom pozorišnom projektu, Pozorište pod vedrim nebom Teatrium, čiji osnivač, poznati glumac Tihomir Stanić, ponovo će biti otvoreno u subotu 3. jula, dakle preko sutra, u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja i delovaće sve do 31. avgusta, čini mi se i posle i sledeće godine. To je saopšteno danas na konferenciji za medije na kojoj smo iskoristili priliku da zamolimo Tihomira Stanića da nam predstavi i program ove manifestacije.
Novo pozorište Teatrium, znači teatar u atriumu rektorata Univerziteta u Beogradu, počinje sa radom, mi smo počeli već i haha, već nekoliko dana i nedelja, ali otvaranje je trećeg, ja ću za otvaranje da govorim na Drini Ćuprija i Ive Andrića, četvrtog će Petar Božović da izvede svoju predstavu Vetar, lišće i ja, on govori Bečkovića i Rajičevića, petog će Vesna Stanković da igra svoju predstavu Milunka, šestog će Ferzing teatar Tanja Kecman da igra svoju predstavu 10:1, 7., 8. i 9. ćemo ovde ugostiti Dorčovsko narodno pozorište Filipa Gajića, reditelja predstave Car Edip i Božanski početak će igrati 7., 8. i 9. dakle Car Edip. 13. ćemo izvesti premijerno Don Juana, Vida Davidović je napravila tekst po Molijeru, režiramo ga Marko Misirača i ja, igraju Stefan Radonjić, Vladan Gajović, Milica Janković, Nevena Ilić, Milan Bobić, Luka Sević, to su mladi glumci, Luka Potparić, to su još studenti. Ja ću se pojaviti u predstavi. I tu predstavu ćemo igrati do 18. A ono na što sam ponosan je to da od časa kad smo ovaj prostor dobili i kad smo ušli od njega, kogod je me pozvao od kolega i ponudio neku svoju predstavu, nije bio odbijen. Znači, našli smo termin za svakog ko je poželeo da ovde odigra svoju predstavu. Za sledeću sezonu ćemo pripremiti repertoar koji je primeren ovakvoj vrsti, možda je najbolje da možemo ga nazvati i pučko pozorište, kome ćemo težiti u narednim godinama. I ono što je meni znači najdraže, to je ta smotra koju planiramo, koju nismo za ovu godinu mogli da sprovedemo, ali planiramo smotru, znači diplomskih predstava Akademija umetnosti iz regiona.
Ova vrsta, kako rekao ste, pučkog pozorišta. Vi ste na ovoj agori u Kapetan Mišinom zdanju posle dosta godina, ali imate iskustva igranja na ovoj specifičnoj sceni. Šta su njene specifičnosti? Šta ona nosi? Kakva je interakcija sa publikom u to vreme?
Specifičnost ove scene je što vi ne možete kao u klasičnom pozorištu ovde svetlom ili tako odvojiti publiku i gledaoce. Nema rampe. I vi vidite ovde lica publike. I pogotovo kad smo igrali ovde u krug, kao u jednoj areni, ja sam kao mlad glumac upamtio ta razdragana lica i ta blagonaklona lica. I tad sam shvatio, jer znate, u školi, pa profesori, kritičari su kao kobajagi strogi, pa se tu čovek optereti raznim nebitnim stvarima to jest kakav će utisak ostaviti, kako će to delovati na njegovu kasniju karijeru i tako dalje. A ovde, u dvorištu, vi shvatite da taj mali broj gledalaca, generalno više od 3% ljudi nikad nije išlo u pozorište. 3% ljudi uopšte ikad ode u pozorište. I sad vi vidite da ti ljudi koji pripadaju tom malom procentu ljudi koji uopšte idu u pozorište, dolaze na predstavu blagonaklono. Dolaze i da vas vole. Tu prepoznate, ovo je prostor u kome sam ja prepoznao tu interakciju i ljubav između nas koji igramo i ljudi koji su došli da nas gledaju. Mi smo ovde igrali te predstave u kojima smo uključivali publiku. Mislim da ćemo i u Don Juanu na neki način pokušati malo da uključimo publiku u igru i da, da će neko iz publike možda uticati u pojedinim trenucima na sam tok predstave.
E da, Tihomir Stanić rekao je još i da ovu sezonu smatra nultom jer je sve dogovoreno i organizovano vrlo spontano i brzo. Biće obezbeđeno i najmanje 20 besplatnih karata za svaku predstavu za studente Beogradskog univerziteta, što podrazumeva saradnja sa ovom institucijom, a predstave na sceni u Kapetan Mišinom zdanju moći će da prati do 200 gledalaca. Početak svih predstava biće u 21 sat. Cene će biti, zašto da ne kažemo i to, 700 dinara za monodrame i 900 za predstave u kojima igra više glumaca. Ulaznice možete pronaći već od danas. Toliko za ove kulturne krugove. Pozdravljaju vas Tanja Kosanović koja je birala muziku, Nena Đorđević i Igor Istić koji su brinuli o dobrom tonu, Verica Gajević koja je vodila računa organizacije emisije i moja malenkost Ranko Stojilović. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.